dëgjuesë ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Shkalla e papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50%, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusit kurr të drejtat e punëtorëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se ka parë prova që ndërlidhin koronavirusin me një laborator kinez. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nivellet e lartë të papunësisë në Kosovë janë shtuar edhe shumë punëtorë të cilët kanë humbur punën gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit. Vetëm në Agjencinë e Punësimit janë të regjistruar mbi 110.000 të papunë. Rrëfimin e njërit prej tyre e dëgjojmë në kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mehdi Mala, 41 vjeç, ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente që kanë detyruar shumë biznese të mbyllen. Paga që ai ka marrë në një kompani private ka qenë vetmja e ardhur financiare në familjen e tij katërantarshe.
Jam kam qenë angazhuar në një kompani që kryen shërbime hoteliere, kryesisht kryen shërbime hoteliere në ndërtesa qeveritare me byfeja të dimë, edhe kështu që na u ka dhënë ndërprerje punë në bazë ndihmë qeverisë në datë 13 mars.
Mbyllja e aktiviteteve hoteliere ka qenë një nga masat e para për parandalimin e përhapjes së koronavirusit që janë marrë nga qeveria e Kosovës. Mala, i cili kishte punuar deri më datën 13 mars, thot se ka marrë vetëm pagën e muajit mars dhe se në muajin prill nuk do të paguhet.
Pagat e marsit i ka shpenduar kompania, neve nuk kemi ende një vendim nga kompania për vazhdim të punës.
Pas mbylljes së shumë aktiviteteve biznesore, qeveria në detyrë e Kosovës ka marrë vendim që përmes një pakoje emergjente fiskale të ndihmoj punëtorët në kompanitë e prekura nga masat kundër koronavirusit. Sipas Malajt, kompania që ai ka punuar ka bërë aplikimin për të përfituar nga pakoja emergjente. Megjithatë, ai shton se ende nuk ka marrë këto mjete që sipas tij janë të pamjaftueshme.
170 euro nuk është as për ofër më mjaftueshme, por ne po flas për kompaninë ku jam unë, po shpresojmë në seriozitet të kësaj kompanie që do na i kompenzojë pagën pjesën e pagës tjetër.
Në pakon emergjente fiskale, cila është në vlerë prej rreth 180 milion eurosh, është paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente të përfitojnë 170 euro për 2 muajt e ardhshëm. Mala tregon se kanë menduar që të bëhet një marrëveshje mes punëdhënësit dhe punëmarrësit, që nëse kompania bën një pjesë të pagesës për muajin prill, punëtorët në të ardhmen të punojnë një orë më shumë për kompaninë. Mehdi Malën e shqetëson fakti se sektori i hotelierisë është i fundit që hyn në kategorinë e hapjes së masave kufizuese. Sa më gjatë që vazhdon të jesh i pa punë dhe pa të ardhura financiare, thot ai, aq më e vështirë bëhet mbijetesa.
Është një pasiguri ekonomike bukur e mirë, është një vështirësi sepse me kohën kur më së shumti tani duan mjete financiare për të mbajtë në shtu higjienën. Sepse i gjithë dhe familje me mbanë, po nështu i gjenë, nështu me mbajt një familje për katëratashe, me rrit me kryu gjitha obligimet e kamis, u bukur shtirë, po shpërtën e mbimin e qeverisë.
Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat, i cili është punëdhënë si më i madhë në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtorë. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë numër se sa të punësuar kanë mbetur pa punë, por që numri sipas tij llogaritë të jetë i madh.
Tani për tani punëtorët që janë në performancë të handicapuar dhe vetëlidhja tyre për një orë gjysmë brenda dite nuk jep hapësinë të madhe që ne të kemi shënime të mëdha, po jemi shumë bindur se pas kalimit të kësaj situate problemi vetëm sa do zgjerohet.
Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i regjistruarit të papunëve në këtë agjenci ka arritur në mbi 110.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie Dren Haraçia tha për Radio Evropa e Lirë se në zyrën e punësimit gjatë javëve të fundit janë regjistruar mbi 40.000 persona të rinj si të papunë.
Si punë kërkues të rregullt ose të papunë janë regjistruar paraprësisht 28.000, do të thotë të rregullt për të parë të ri, 28.000 qytetarë, ndërsa nga pasiva të cilët kanë kaluar në aktiv janë afërsisht 19.000 qytetarë. Domthonë në total numri i qytetarëve të cilët janë futur në sistem është paraprësisht 40.000.
Mbi 115.000 punëtorë të kompanive të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për kompenzim të pagave në administratën tatimore të Kosovës, në mënyrë që të përfitojnë nga pakoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës. Të dhëna ndër vite të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, si pas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Si pas këtyre të dhënave, për vitin 2019, numri qytetarve të punësuar ishte 363.180 persona, ndërsa të papunë, por që ishin në kërkim të një vendi pune, ishin 176.743 persona. Ndërkohë mbi 700.000 persona në Kosovë janë në moshë pune, por ekonomikisht jo aktiv. Personat jo aktiv përfshin studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe personat të tjerë. Kosova ka vuajtur nga papunësia ndër vite, rritja ekonomike mesatare në Kosovë prej 4% nuk ka arritur të zbusë këto probleme. Si pas parashikimeve të Bankës Qëndrore të Kosovës, pandemia COVID-19 do të ndikon në një ullje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Dërkaj, si pas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemis, ekonomia e Kosovës pritet të tkurët për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shkala papunësisë në Kosovë pas përfundimit të pandemisë mund të shkojë në 50% nga rreth 30% sa ka qenë në muajin mars, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Avni Ajdini. Sipasi qeveria duhet i ndihmojë bizneset në mënyrë që të mund të mbajnë punëtorët në punë. Intervistën me zotin Ajdini e ka zhvilluar korrespondentja jo në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Ajdini, dita ndërkombëtare punës këtë vit Kosovën e gjenë më numër të madh të bizneseve të mbyllura dhe punëtorë të papunë. Keni bërë ndonjë llogari se sa është numri të papunëve gjatë kësaj situate të pandemisë?
Ne jemi të vetëdijshëm në këtë drejtim se shumë vende të punës kanë me humbën për arsye të pandemisë që ka kapluar jo vetëm terrorikën e Kosovës, por edhe globin. Edhe për atë arsye edhe ekonomia e Kosovës do të bie, kështu që edhe punëtorët do të humbin mjaft vende të punës. Edhe pse ka mjaft një përqindje të lartë e papunësisë e cilë ka qenë te ne, do të thonë mbi 30%. Kjo do të ngritet, për fat keq, sepse nuk do të hapen vendet të reja të punës, por pa do të mbyllen këto vendet të reja.
Zoti Ajdini, se shkalla papunësisë është rreth 30% tregojnë edhe të dhënat e zyrtare para pandemisë. Por sa mendoni konkretisht se do rritet kjo shifër pas kësaj situate?
Po mund të shkojë deri në 50% kjo shifër mund të shkojë. E gllabrimi i punëtorëve, të cilët inkuadron në marrëdhënie pune punëtorët, është sektori privat. Gjithsesi është sektori i ndërtimtarisë.
Por nëse zgjat kjo pandemi, cila do të jenë pasojat për punëtorët?
Mjaft serioze vizion ndaj punëtorëve, sepse ma keqja që edhe që 20 vite u shitën fabrikët e punëtorëve, në anë të privatizimit e jegë, pa bo kuni për kalkulim, edhe tani në këtë situatë, 2020 që jemi, për sëri e njëtë situatë ka me qenë që kam me uve në këtë punë. Nuk kam mendim që mund të realizohet një çështje atill mbi zhvillimin ekonomik kur na ka kapluar kjo situatë e tillë. Sepse ekonomia, ne e dim të gjithë që ekonomia ngritet në anë të punëtorëve duke punuar punëtori, e jo në anë të politikave duke zhvatë buxhetin qeveritor. Edhe duke mas fare llogarinë ndaj punëtorëve, edhe duke mos ja realizuar kërkesat e punëtorëve.
Intervistën e plot me Zotin Ajdini mund të lexoni në webpaqen ton evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Koronavirusi edhe në Maqedoninë e Veriut ka përkeqësuar pozitën e punëtorëve. Për shkak të masave shtrënguese, shumë fabrika dhe biznese kanë përgjysmuar punën e tyre, gjë që ka çuar edhe në largimin nga puna. Më të goditurat janë industritë tekstilit, si ndërmarrjet e vogla, shërbyese dhe tregtare. Institucionet flasin për rreth 2000 pushime nga puna, por sipas të dhënave jo zyrtare, ky numër është shumë herë më i lartë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të drejtat e punëtorëve në Maqedoninë e Veriut janë rënduar edhe më shumë në krasim me vitin e kaluar për shkak të masave që janë ndërmarrë si pasojë e koronavirusit, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga kompanitë ku ata punojnë. Kristina Ampeva, drejtuese e një organizate që mbron të drejtat e punëtorëve në industrinë e tekstilit, thotë se që nga fillimi i marsit, kur edhe nisën të aplikohen masat, punëtorët janë përballur me largimin nga puna, ulje pagash, punë jashtë orarit, e masa tjera që si pasaj kanë rënduar gjendjen ekonomike e sociale të fuqisë punëtore, jo vetëm në këtë industri, por edhe në sektor të tjerë. Ajo thotë se festën e një majt punëtorët po e shënojnë edhe me një masë shtesë të vendosur së fundin nga qeveria, e cila u lejon kompanive të largojnë 15% të punëtorëve që të kenë të drejtën e shfrytëzimit të ndihmës së financiare nga qeveria.
Што има криза се знае дека работничките права страдаат заедно со профитите на
Факти че кеми криза нен куптон се пасојн мс шум ти понторат, пора да пронарет и компаниве, те целете бајн пар пјекје пар збутја на гендјас, пора дждо мас че ата ндармарин бијем би куризе на понторове, дхе кјо та ни пондоth тек не. Atje ku kemi rënje të prodhimtaris, atje ku fitimi i firmave është ulur në minimum, apo punojnë me humbje, pësojnë më së shumë të punëtorët, të cilët e largohen nga puna, marrin pushimet të detyrueshme pa pagesë, apo u shkurtohen pagat, thotë Kristina Ampeva, përfaqësuese e sindikatës së punonjësve të tekstilit.
Znači tekstilna industrija je në izagrozena, kožarska të ishtë të taka, v uslovi në kriza.
Industria e tekstilit është më e rrezikuar, ajo e punonjësve në industrinë e përpunimit e lëkurës. Largime nga puna ka dhe në kapacitetet shërbyese, si në kafenet, restorantet, lokalet e natës e kështu me radhë. Ndërsa gjendje më e mirë është në ndërtimtari, ku madje ka dhe kërkesa për punëtor, me që ky sektor nuk ka ndërprer punën, thotë Mateja Mpeva. Sipas të dhënave zyrtare të entit të punësimit, që nga paraqitja e krizës nga punë janë larguar rreth 2000 persona, por të dhënat jo zyrtare të publikuar edhe nga organizatat sindikaliste flasin për një shifër që arrin deri më 20000 punëtor. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit thotë se që nga paraqitja e krizës me koronavirusin kanë pranuar rreth 300 ankesa për shkelje të drejtave në punë.
Се соочуваме со многу изголемен прилив на представки поплаки од страна на работниците.
Анкесат кръсисht kanë të bëjnë me ndërprerjen e kontratës së punës, por edhe shumë ankesa tjera lidhur me punën që bëhet jashtë orarit e që nuk paguhet. Shqetësuese është edhe fakti se ka kompani që realizojnë punë jashtë orarit dhe kjo bëhet në kohën e koronavirusit, kur njerëzit po mbrohen nga infektimi. Mendoj se kjo është krejtësisht e papranueshme. Ne kërkojmë kontrole më të rrepta nga institucionet dhe masën nga qeveria për të mbrojtur punëtorët, në veçanti ata që janë më të rrezikuar në aspektin social, thotë Pirovska. Qeveria e cila me shpalljen e gjendjes së jashtë zakonshme ka të drejtën e miratimit të vendimeve me fuqi ligjore, ka miratuar dy masa ekonomike në ndihmë të kompanive, kredi pa normë të interesit, varësisht të numrit të punonjësve që kanë ato. Ndim për çdo punëtor në vlerën e pagës minimale për i rreth 230 euro për 2 muaj të gjendjes së krizës si dhe masa tjera. Qeveria kishte vendosur shkurtimin e të gjitha pagave të zyrtarëve, qofshin të emëruar apo të zgjedhur, dhe ato të destinohen për masat ekonomike, por gjykata kushtetuese këtë vendim e konteston dhe ka ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e kësaj mase, që kanë nxitur reagime të shumta në opinion, në veçanti të shtresat e goditura nga kriza. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qytetarët në Kosovë po e përjetojnë në mënyra të ndryshme izolimin gjatë pandemisë së koronavirusit. Ata që i kanë ndarë përvojat e tyre me Radio në Evropa e Lirë thonë se po kalojnë më shumë kohë me familjen, gjë që sipas tyre është pozitive, por flasin edhe për sfidat me të cilat përballen. Holcit nga Ariana Kasapolli.
Mendor Kurqa, 42 vjeçar nga Prishtina, është izoluar në shtëpinë e tij afërsisht që 2 muaj. Ai dhe miliarda njerëz të tjerë në botë po qëndrojnë në shtëpi për të mos u infektuar nga COVID-19 që ka përfshirë gjithë globin.
Po thuajse që 50 ditë qëndrojnë në shtëpi me familjen, pavarësisht mirave që i ka, të këshijave që i ka pas kjo, i ka pas edhe të mira të tjera, për shkak se kam arritur të njoh edhe veten raport me fëmijët, po edhe fëmijët raport me mua.
A i ka tre fëmijë, vajzën 18 vjeçare, djalin 14 dhe një vajzë tjetër 2 vjeçare. Si pas ti, fëmijët e kam pasur më të vështirë të adaptohen formës së re të jetesës.
Unë i kam tre fëmijë, vajzën e madhe 18 vjeçare, cila në fakt e kam pas më së vështiri të flasa po të diskutoj me të, për shkak se asaj i ka mungu shoqëria, i ka munguar të dalurat me shoqëri, i ka munguar jeta sociale. Kështu që pavarësisht rrjeteve sociale, telefonat, gjitha komunikimi fizik e ka të vetën. Po shpresoj që tash e tutje ne do jemi ndryshe me njëri tjetrin dhe do kemi kohë dhe më shumë të miremi me njëri tjetrin dhe t'ia dedikojmë pak më shumë kohë fëmijëve edhe normalisht edhe vetvetes.
Era Hasani, 19 vjeçare, studente në Universitetin e Prishtinës drejtimi psikologji, thot se koha e kaluar në izolim së bashku me familje ka qenë periudhë që nuk do të harohet, pasi siç thot ajo, nuk e di sa do të ketë edhe një herë mundësi të kaloj kaq shumë kohë me ta.
Edhe pse ndoshta jemi të mbyllur dhe nuk po kemi mundësi të dalim me shoqëri, edhe pse na ka marrë malli të gjithëve për njëri tjetrin, por mendoj që është një benefit shumë i madh për ne që të kalojmë kohë me familje dhe të njohim pak më shumë njëri tjetrin, për shkak se të gjithë nga ne kemi obligime dhe detyrat e tona. Patjetër që kjo kohë karantinës ka pasur edhe anët negative, ku ne si familje jemi mërzitur ndonjëherë nga njëri tjetri. Edhe mos të harroj të përmend pjesën e shoqërisë, ku mjaft më mungojnë sepse jam mësuar të paktën 2 ose 3 orë në ditë të kaloj me ta, duke pirë kafe ose duke dalur të kalim kohë së bashku, duke folur për gjëra të ndryshme, dhe mund të them që do doja patjetër që të kaloja një pjesë të karantinës me ta, por është e pamundur.
Festa Gashi është studente vitit të dytë drejtimi shkenca kompjuterike. Ajo thotë se i mungon shumë shoqëria dhe studimet.
Sa do ndaj eksperiencën time çat kësaj karantinës apo izolimit për shkak të pandemisë. Personalisht mendoj që ka qenë pak sfiduese, ndoshta edhe shumë, për arsye se na ka largu shumë prej jetës dinamike, edhe pse na është mundësu mbajtja e mësimit online, nuk është aq efektive sa është në jetën reale, për shkak se mungon interaktiviteti me studentëve dhe me mësimdhënësve. Po ashtu gjatë kësaj karantine kam pas fatin që më u punësu, po fatmirësisht drejtimi jam apo puna, profesioni më ka mundësu që me punu dhe prej shtëpisë, edhe pse ka qenë pak sfiduese me punu prej larg, sa i përket shoqënisë, familjes, familje nuk kemi pas shumë përlarje, edhe ka shku gjithçka mirë po shoqënia si gjithmonë që shkoj vendin e vetë, normal që na mungon edhe na hamon mollin me dal. Kështu që po shpresoj shumë shpejt kemi përfundu edhe me uzbu situata dhe me ufi normalitetit.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se nga data 4 maj do të filloj lehtësimi gradual i masave të izolimit të ndërmarra për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Federata e futbolit të Kosovës thot se deri në fund të muajit maj duhet të rinisë garat në ligat e futbolit në Kosovë, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit, si dhe për një muaj gjysmë t'i përfundoj ato, sipas rekomandimeve të UEFA-s. Në të kundërtën, ekipet e Kosovës nuk do të arrijnë të marrin pjesë në garat evropiane. Kronike e Bekim Bislimit.
Bazuar në vendimin e fundit të Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës UEFA, ndeshjet në kampionatet e futbollit në Kosovë duhet të përfundojnë më së largu më 20 korrik dhe tashmë Federata e Futbollit të Kosovës do të nisë përgatitjet për rifillimin e garave, të cilat janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit, njoftojnë zyrtarët e kësaj federate. Siç thon ata, më 21 prill UEFA ka mbajtur videokonferencë me 55 anëtarët e kësaj federate ku është diskutuar çështja e rifillimit të kampionateve dhe ndeshjet parakualifikuese për edicionin e ri në Ligën e Kampioneve, si dhe për Ligën e Evropës të UEFA-s. Sipas tyre, ky vendim i UEFA-s vlen për të gjitha vendet që janë të renditur mbi numrin 16 10 ranglistës së UEFA-s, ndërkaq të parat kanë afa deri më 2 gusht. Kosova në garën parakualifikuese për Ligën e Kampioneve duhet të dërgojë ekipin fitues të IPKO Superligës, ndërkaq nën kampioni kësaj lige dhe fituesi i Kupës së Kosovës do të garojnë në Ligën e Evropës. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Saliu thot për Radio në Evropa e Lirë që për të përfunduar gjirot në kampionate brenda afatit të caktuar nga UEFA, gara do të duhet të rinisin më së largu në 10 ditët e fundit të muajit maj.
Ne kemi 19 gjira, për fatë mire kemi sistem trefisht dhe është zhvillu vajtje arve, pra 22 gjira e në shku dhe 19 janë. Kështu që brenda kështi afati kohor kemi mjaft kohor dhe shpesoj dhe që kemi mundësi që këtë verës të të përshoj, po në mendoj një muaj gjysh dhe të krymë pa problem. Edhe garat e kupës i kemë 4 ekipe që janë me fazën finale, edhe ajo kryet. Po mund të ndodhe në formë një turniri, mini turniri, apo për garat e kupës, apo të luhet në stadion të zhvillohen deshet, pastaj finale, pra mundësit janë opcionet janë dha.
Arbnor Morina, trajneri i futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që përfundimi garave deri më 20 korrik do të jetë mjaft i vështirë për klubet, por edhe për vetë futbollistët e ekipeve veç e veç. Sipas tij, orari i ndeshjeve do të jetë shumë i ngjeshur dhe klubet duhet të insistojnë për të paktën 2 deri 3 javë afat për një fazë përgatitore.
Për arsye se futbollistët kanë punuar në mënyrë individuale me plane individuale dhe nevojitet që të jenë zbashku në grup që të vazhdojë të punë e cila ka qenë më herët para se më ndërprerë për shkak të COVID-19. Do të thotë kam pas mjaft probleme sa i përket kësaj pjese, për arsye se kemi të bëjmë edhe me një kohë me një temperaturë më të lartë se sa kur është ndërprerë kampionati. Duhet me po deri në cilën fazë, në cilën nivel janë të përgatitur lojtarët kur kthehen me punën në grup. Edhe qysh me u koncipu puna në grup që me nxjerr maksimumin nga këta lojtarë e mos me pas lëndime edhe smundje.
Morina shtoi që nëse arrihet që të rifillojnë garat jo vetëm deri në përfundim të këtij kampionati, por mbase gjatë gjithë këtij viti, ndeshjet do të duhet të zhvilloheshin pa shikues. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës Saliu thot që megjithatë rifillimi dhe zhvillimi kampionateve në Kosovë nuk do të varet kritikisht nga vullneti i federatës.
Pare nuk mund më zhvillu pa lehen e qeverisë, pa lehen e ministrisë apo institutit kombëtar të shëndetësisë publike, po nëse zhvillohen sigurisht do të zhvillohen pa shikues dhe duke marrë masa ekstreme kështu higjienës personale të lojtarëve dhe persona të tjerë që janë lojtarë të ndeshjeve. Më e mira do të ishte me bë test para fillimit të ndeshjeve. Çdo klub duhet të gjejë mënyrën e vet, shpresojmë nëse ke mundësi edhe ne do ndihmojmë. Po sigurisht se duhet të mjavon klubi një afat 80 ditë për mu përgatis për këtë pasfinal.
Por Morina, i cili është edhe trajneri i klubit flamurtari, thotë që klubet tashmë kanë ndërmarrë ato masa preventive që kanë qenë të mundshme, sikurse dezinfektimi i hapësirave brenda objekteve të klubeve dhe fushave të mbuluara.
Na masa tona po i ndërmarrim, mirë, po unë mendoj që nuk mundet me u hyrë në vazhdim kampionatit pa bërë testimet e nevojshme për çdo futbollist. Edhe aty duhet me pas fjalën kryesore federata edhe Ministria e Shëndetësisë për arsye se janë teste të cilat janë kushtueshme mjaft shumë. E në këtë moment kur klubet po përballen me probleme financiare, atëherë ndihma e vetme kishte me qenë Ministria e Shëndetësisë edhe Federata, që të gjithë lojtarët, të gjithë trajnerët, të gjithë stafet të cilët punojnë me ta, të bëjnë testimet para se me fillu puna në grupe.
Zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës kanë theksuar se gjatë kohës së pandemisë financat e klubeve janë dëmtuar për shkak të vështirësive financiare të vetë sponsorëve të këtyre klubeve, të cilët megjithatë nuk i kanë ndërprerë të gjitha ndihmat për klubet. Sipas tyre, Federata ka ndarë mbi 600.000 euro për të ndihmuar klubet në ligat e ndryshme ku zhvillohen garat. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, edhe zhvillimi ndeshjeve të kombëtarëve në ligën e kombëve të UEFA-s mbetet të shqyrtuar nëse do të luhet gjatë muajve shtator, tetor dhe nëntor, ashtu sikur se dhe ndeshjet e play-offit. Në kuadër të kësaj të fundit, ndeshja në mes të kombëtarës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut, e cila është dashur të luhet në muajin mars, është shtyrë për muajin tetor ose nëntor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka njoftuar se do ta trajtojë me urgjencë kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për të vlerësuar kushtetueshmërinë e vendimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili të njëjtën e ka dekretuar Abdullah Hotin për kryeministër të ri të Kosovës. Përveç kësaj, në kërkesë deputetët parashtrues kanë kërkuar nga gjykata dhe vendosin e masës së përkohshme për pezullim të zbatimit të dekretit në fjalë, thuhet në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dekretuar kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për pozitën e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Vetëm pak çast pas shpalljes së këtij dekreti, lëvizja vetëvendosje i është drejtuar gjykatës kushtetuese me pretendimin se presidenti ka marrë një vendim kundër kushtetues. Vendimi i Thaçit ka pasuar votimin e suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë në kuvend më 25 mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai ka parë prova që i japin atij një shkallë të lartë besimi se koronavirusi ka dalë nga një laborator kinez i virologjisë. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ai ka parë provat, por nuk pranoi të jepte detaje, duke shtuar se nuk i lejohet të flasë për këtë. Komentet ka të ngjarë të rrisin përplasjet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Javëve të fundit të dyja vendet kanë shkëmbyer akuza dhe mohime për origjinën e koronavirusit, i cili ka vrarë mbi 233.000 njerëz në botë dhe ka infektuar mbi 3.2 milion. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka folur për mungesën e bashkëpunimit të bashkësisë ndërkombëtare në luftën kundër koronavirusit. Ai ka ngritur shqetësimin edhe për mungesën e ndihmës për vendet e varfra. Guterres ka thënë në një konferencë për media se bashkësia ndërkombëtare ishte e ndarë në momentet më të rëndësishme të luftimit të koronavirusit. Ekziston një shkëputje midis udhëheqës dhe pushtetit. Ne shohim shembuj të mrekullueshëm të udhëheqës, por ato zakonisht nuk shoqërohen me pushtetin. Dhe ku ne shohim pushtetin, ndonjëherë nuk shohim udhëheqën e nevojshme, ka thënë Guterres. Mbi 1 milion pacientë në botë janë shëruar nga koronavirusi në bazë të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara. SBA-ja ka shënuar numrin më të madh të pacientëve të shëruar, gjithsej 153.947. Por ky vend ka gjithashtu mbi 1 milion raste të infektuarve. Statistikat, si të gjitha të dhënat e koronavirusit, duhet të lexohen me kujdes. Shifrat mund të mos jenë plotësisht të sakta, pasi numri i njerëzve të shëruar mbas është më i lartë, për faktin se tek një kategori e njerëzve, virusi kalon me simptoma të buta. Shkalla e testimit gjithashtu ndryshon shumë ndërmjet vendeve. Bandat kriminale po përdorin postierët e ushqimit të shpejt për të shpërndarë substanca narkotike, tha organizata ndërkombëtare e policisë Interpol. Kokaina, marihuana, katamina dhe ekstazia janë ndër substancat të cilat vendosen në kuti picash ose në mbështjellës të tjerë të ushqimit, tha Interpol. Këto rasti janë identifikuar në vende si Malajzia, Spanja dhe Britania e Madhe. Agjencia ka lëshuar një njoftim për të lajmëruar 194 agjencitë saj anëtare për këtë formë të re të kriminalitetit. Ndërgesat nga postierët e ushqimit bëhen përmes biçikletave, motocikletave ose makinave, ka thënë Interpol. Ishte ky bloku I lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim.